Protoprograma.
Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλεσμένος της Παρασκευής στο στούντιο του πρώτου προγράμματος για μια συζήτηση εφόλης της ύλης, όπως λέμε, ο πνευμονολόγος, μόνο αυτό το τίτλο θέλει και κρατά, κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, που ασχολείται επί πολλά χρόνια με το κάπνισμα, που έχει δει στις απεικονίσεις και στη γενική κατάσταση των ασθενών του επί πολλά χρόνια πόση ζημιά κάνει αυτός ο εθισμός στους ίδιους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και στους δίπλα τους. Δεν θέλει τους τίτλους, έχει περάσει ως φοιτητής αλλά και ως καθηγητής από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κρατάει μόνο αυτόν τον τίτλο, του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, επικεφαλής για την πρωτοβουλία Smoke Free. Δεν είναι εδώ για να τρομάξει ή να μαλώσει κανέναν καπνιστή. Δεν θα χαριστεί όμως σε εκείνους που πουλάνε αυτό το δηλητήριο, όχι μόνο σε εμάς τους ενήλικες, αλλά ακόμα και σε μικρά παιδιά. Μιλάμε για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που έχουν γλυκιά γεύση, ακριβώς και ειδικά για να τα απολαμβάνουν τα παιδιά και οι νέοι, μη γνωρίζοντας ίσως ότι είναι ένας μεζές αυτός για να τους ανοίξει όρεξη για το τσιγάρο και άλλα. Δεν θα απλώσουμε στατιστικές και τεκμήρια σε αυτή την εκπομπή, θα φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τσιγάρα πουθενά και θα μιλήσουμε και για τα τρέχοντα που καμιά φορά μπορεί να βλάπτουν και αυτά την υγεία μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ένα μέρος του πολιτικού μας προσωπείου φαίνεται πως με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών έχει εκτραπεί εντελώς από τις ράγες της αυστηρής μεν πλην όμως κόσμιας και συνετής πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2025, η έκτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία όποιο ημερωτικό παράθυρο και αν ανοίξει σήμερα μαυρίζει πραγματικά η ψυχή σου. Ενδεικτικά, από το πρώτο θέμα, δολοφονία ξυλουργού στη Χαλκίδα, νεκρή δημοτική υπάλληλο στην Ποσειδόνος όταν ταξί που τη μετέφερε με μεγάλη ταχύτητα πήγε να κάνει προσπέραση και καρφώθηκε πάνω σε απορριμματοφόρο. Ας μην πούμε άλλα. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία η σχέση Τραμπ και Μάσκ καταραίει με προσβολές και απειλές. Ο Ήλον και εγώ είχαμε μια καταπληκτική σχέση που δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, αμφιβάλλω όμως, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απειλώντας μάλιστα να καταργήσει όλες τις κυβερνητικές συμβάσεις με τις εταιρείες του μέχρι πρόσφατα κολλητού του. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα χαριτωμένο από τον άνθρωπο του Τραμπ, τον Στίβ Μπάνον, παράγοντα στα μίντια, στρατηγικό πολιτικό αναλυτή, πρώην τραπεζικό επενδυτή και ορκισμένο εχθρό του Elon Musk. Μάλιστα από την αποπομπή ή αναχώρηση του από την κυβέρνηση ζητεί από τον Donald Trump να τον απελάσει τον Musk ως παράνομο μετανάστη. Η πρωθυπουργική ατζέντα σήμερα αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην παρουσίαση της νέας υπηρεσίας του ΕΟΠΗ, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την αποστολή φαρμάκων κατοίκων στο συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΗ στην Πεύκη. Στις 11 η ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το ΚΕΠΑ, στο Γαλάτσι. Πρόσωπο της ημέρας η κυρία Μαρία Καριστιανού, 52 ετών, παιδίατρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών, στο οποίο ανάμεσα στους 57 νεκρούς ήταν και η 19χρονη κόρη της. Έκτοτε είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους πληγέντες και αγανακτισμένους γονείς που έχασαν και αυτοί τα παιδιά τους. Όχι όλους όμως. Είναι και εκείνοι που είναι θλιμμένοι, ναι, αλλά επιλέγουν να μην περιφέρουν την οργή και τη θλίψη τους. Η κυρία Καριστιανού εκτιμάται πως θέλει να πολιτευτεί. Η δήλωσή της, την οποία αναδεικνύουν επικριτικά πολλά μέσα ενημέρωσης σήμερα, είναι ότι θα πρέπει, λέει, να διερευνηθεί η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Την πρόταση της κυρίας Καριστιανού, εκτός από τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νατσιό της Νίκης, φέρεται να επικροτούν αυθορμήτως και οι βουλευτές του κόμματος Κασελάκη. Και για μας τους ρομαντικούς αεκτζίδες αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη τον Δημήτρη Χατζηχρήστο, τον οδηγό μας στην κυτρινόμαυρη κερκίδα, μια ευγενική φιγούρα, πάντα χαμογελαστός, εκτός όταν τρώγαμε γκολ. Τότε ακριβώς μας ζητούσε «Δυναμώστε ρε, ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του». Σήμερα συμπληρώνονται 609 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023. Μια μέρα πριν είχαμε την μεγάλη σφαγή. Μετά την αυτή τη σφαγή χιλίων και αμάχων από τη Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση περίπου 200 ομήρων. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χαρέτς. Το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στη Νότια Βηρυτό την παραμονή της θρησκευτικής γιορτής. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευε ένα υπόγειο εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών της ένοπλης οργάνωσης Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέκτησαν τις σωρούς δύο Ισραηλινοαμερικανών ομήρων από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Και τέλος τα λείψανα της Τζούντι Γουάινστάιν και του Γκάντι Χαγκάι, αυτοί είναι οι Ισραηλινοαμερικανοί όμηροι, επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά από επιχείρηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Νότια Γάζα. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1191η μέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ειδού η εικόνα εντάχει. Η Ρωσία επιτέθηκε νωρίς σήμερα, Παρασκευή, με βαλιστικούς πυράβλους και drones σε αρκετές ουκρανικές περιοχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε 16-όροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σολομιάνσκι του Κιέβου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έβγαλαν 3 άτομα από το διαμέρισμα. Επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Οι ρωσικές επιθέσεις πιθανώς αντίπεινα για την ουκρανική επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε ρωσικά βαρέα βομβαρδιστικά σε αεροπορικές βάσεις στη Σιβηρία και τον μακρινό βορρά το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βλάντιμιρ Πούτιν την Τετάρτη, προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο να απόσχει από αντίπεινα, αλλά πιστεύει πως η Μόσχα θα ανταποδώσει τελικά την επίθεση στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο. Και τέλος, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Ιονγκ-ουν, δήλωσε την πλήρη και άνευ όρων υποστήριξή του στη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εντάχει. Εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννόπουλου, είναι στην φροντίδα του ήχου, Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, αλλά όχι στις μουσικές επιλογές της Παρασκευής, γιατί έχουμε καλεσμένο και μας φαίνει ο καλεσμένος τις δικές του μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν και ακούμε συνεχώς το περίφημο μπολερό του Μωρίς Ραβέλ, το οποίο απλώνουμε και για χαλή. Είναι επιλογή του καλεσμένου μου εδώ στο στούντιο, του κυρίου Παναγιώτη Μπεχράκη, είναι δίπλα μου και τον καλημερίζω με πολύ χαρά. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Σας υπέβαλα σε όλη αυτή την αγριάδα πολλών ειδήσεων.
Πολύ ευχαρίστως τις άκουσα.
Από πρώτο χέρι.
Από πρώτο χέρι. Και χαίρομαι που το κανάλι σας, η ΕΡΤ, μεταδίδει σωστές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έχει γίνει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που να ακούει ειδήσεις κανείς.
Ναι, ναι, πράγματι.
Και νομίζω ότι το λύνεται σωστά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το περίφημο μπολερό του Ραβέλ. Γιατί το επιλέξατε αυτό, υπέροχο μεν, αλλά επαναληπτικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Σαν εσάς που επαναλαμβάνετε συνεχώς να κόψουμε το κάπιτισμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο αναδεικνύει την αξία της επαναληπτικότητας, mm-hmm. την ομορφιά της και τη δύναμή της όταν έχει περιεχόμενο. Αυτό λέει με απλά λόγια.
Ακούτε μουσική γενικά?
Τελευταία όχι, mm-hmm. γιατί προτιμώ να διαβάζω τις ελεύθερες ώρες ή κάποιο χρόνο που μου περισσεύει. Mm-hmm. Παλιότερα ναι, ήμουν πολύ
της μουσικής.
Της μουσικής. Έχω μεγάλη συλλογή. Πιστεύω να βρω καιρό να την απολαύσω πάλι.
Μάλιστα. Λοιπόν, λέμε μετά από όλα αυτά που ακούσατε στην εισαγωγή μας, δεν πρέπει αλήθεια να παίρνουμε ένα επίδομα ψυχοφθόρας εργασίας? Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες και η υγεία μας είναι ο τίτλος της εκπομπής που βάζουμε σήμερα. Κάντε μας μια πρώτη διάγνωση. Ο Έλληνας και η υγεία του.
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν είναι μόνον ελληνικά φαινόμενα. Είναι προβλήματα και φαινόμενα τα οποία απασχολούν όλο τον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή και εντοπίζομαι στον δυτικό πολιτισμό γιατί αυτόν γνωρίζουμε ακριβώς. Τι του συμβαίνει από πλευράς υγείας και με όλες τις λεπτομέρειες. Στα μη δυτικού πολιτισμού μέρη της γης είναι δύσκολο να έχει κανείς στοιχεία, είναι δύσκολο να έχει αντικειμενικά δεδομένα για να κρίνει. Πάντως υπάρχουν προβλήματα στην υγεία πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία σκόπιμο είναι να τα αναδείξουμε όσο μπορούμε σήμερα. Καταρχήν η ιατρική πορεύεται, έχει μπει ήδη σε ένα νέο αιώνα. Πολλά από όσα διδαχθήκαμε και διδάξαμε και ζήσαμε εμπειρικά εμείς οι παλαιότεροι γιατροί έχουν αρχίσει να πάβουν να ισχύουν πλέον.
Δηλαδή
αυτό που λέγαμε ιστορικό του ασθενούς. Ναι, έχει τη δύναμή του, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι οι καταβολές για τα νοσήματα στα οποία κάποιος έχει μία προδιάθεση είναι γραμμένη στα γονιδιά του. Mm-hmm. Και αντί να ψάχνουμε αυτή την ανάγνωση να την κάνουμε όπως γινόταν μέχρι τώρα, ρωτώντας ο μπαμπάς σου, ο αδερφός mm-hmm. σου, η μαμά σου, η οικογένειά σου, τι νοσήματα είσαι, σήμερα εν πολλής υπάρχει δυνατότητα αυτά να διαβάζονται μέσα στο γονιδίωμά μας και να τα γνωρίζουμε πάρα πολύ ξανά.
Είναι απόλυτα δεδομένο ότι το DNA μπορεί να επηρεάσει από γόνους? Δηλαδή, αν εμένα ο πατέρας μου απεβίωσε από καρδιά, σημαίνει σε μεγάλο ποσοστό ότι μπορεί και εγώ?
Ναι, υπάρχει δυνατότητα σήμερα να γίνεται γονιδιακή ανάλυση και με βάση και κλινικά δεδομένα να υπολογίζεται μαθηματικά και με κάποια πολύ καλή ακρίβεια ο απόλυτος κίνδυνος για την εμφάνιση καρδιαγκιακού νοσήματος που αναφέρατε πριν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μονογονιδιακές αναγνώσεις καρκίνων που κληρονομούνται με μαθηματική ακρίβεια και αναζητούνται και αναδεικνύονται οι υπάρξεις αυτές στα γονίδια σήμερα. Άρα, για να το μην το δυσκολέψουμε περισσότερο το θέμα, είναι όμως στην αρχή του ακόμη. Θέλει λίγο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις είναι πολύ εκθετικά αυξανόμενες. Σίγουρα οδεύουμε σε μια γονιδιακού τύπου προσωποποιημένη προσέγγιση και του ιστορικού αλλά και της θεραπευτικής παρέμβασης στον κάθε άρρωστο, με την έννοια του ότι ένα φάρμακο που σε ένα δεδομένο ασθενή έχει καλή αποτελεσματικότητα, σε έναν άλλο ασθενή με την ίδια νόσο και τα ίδια συμπτώματα μπορεί να μην έχει. Ακριβώς γιατί υπάρχει μια γονιδιακή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο. Και αυτή η φαρμακευτική γονιδιακή ανάλυση, φαρμακευτικής στόχευσης γονιδιακή ανάλυση, είναι ήδη εφικτή.
Η γονιδιακή ανάλυση μπορεί να αφορά στοιχεία που έχουν σχέση με την καρδιά κάποιου, για παράδειγμα. Αλλά το γεγονός ότι ο πατέρας μου μπορεί να ήταν chain smoker, να άναβε το ένα τσιγάρο το πρωί με ένα σπίρτο και να μην το σταματεί, σημαίνει ότι εγώ που δεν καπνίζω έχω ακόμα το κληρονομικό μέσα, το DNA.
Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να περάσουμε σήμερα σε όσους μας ακούν και μεταξύ μας είναι ότι η γονιδιακή προσέγγισης τόσο της προδιάθεσης του κάθε ανθρώπου για να εμφανίσει κάποιο νόσημα όσο και της απαντητικότητας του ατόμου αυτού σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή
αυτό πόσο είναι, την αποδέχεται δηλαδή.
Πόσο την αποδέχεται, πόσο αποτελεσματική είναι όλα αυτά. Σήμερα είναι ένας μεγάλος τομέας της ιατρικής ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας και πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι να τον περάσουμε, κυρίως όχι εμείς, οι νεότεροι γιατροί, να ξέρουν ότι θα πορευθούν σε ένα πεδίο που θα περνάει μέσα από το γονιδίωμα του αρρώστου τους.
Τι γίνεται λοιπόν τώρα, τι ισχύει μάλλον νομοθετικά για το κάπνισμα και το εινόπνευμα στην Ελλάδα? Και κατ' επέκταση, τι προβλέπετε αν υπάρχει κάποια διαβούλευση για τους ανήλικους, που επίσης βλέπουμε τους ανήλικους όχι να, τόσο πολύ να καπνίζουν κανονικά τσιγάρα που το κάνουν, αλλά με αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτεται η υγεία τους.
Αναμφίβολα.
Πολλά
ερωτήματα. Να αρχίσουμε από το βασικό, το νομοθετικό. Ναι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση καλή και για την μη πώληση και για την μη πώληση εινοπνεύματος στα παιδιά και για την είσοδό του στα μπαρ. Απλώς το καινούριο νομοθέτημα είναι πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση και υποδεικνύει, προσπαθεί να επιβάλλει καλύτερους όρους εφαρμογής αυτών των δεδομένων. Για μένα αυτή η πρόταση που γίνεται έχει ένα πολύ θετικό στοιχείο. Υποδηλώνει τη θετική βούληση της κυβέρνησης να παρέμβει σε ένα τομέα ιδιαίτερης ευαισθησίας που είναι η προστασία των παιδιών από το κάπνισμα και από το αλκοόλ. Αυτό είναι το κύριο περιεχόμενο κατά μέρα. Οι λεπτομέρειες και η εφαρμογή του θα φανούν στην πράξη. Όμως μου αρκεί και υπογραμμίζω το ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα, δείχνει ευαισθησία για την αντιμετώπιση του και προτείνει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί, θα διαμορφωθεί και σίγουρα θα κριθεί στη συνέχεια από την εφαρμογή αυτών που θα αποφασιστούν.
Ποιοι ενδέχεται να αντιδράσουν? Πάλι οι καπνοβιομήχανοι, οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών τσιγάρων κτλ. Και πόσο σημαντικό είναι?
Να αρχίσω από το ποιοι δεν θα αντιδράσουν. Τρέψτε μου, έτσι είναι το πιο σοβαρό. Σίγουρα έχουμε μελετήσει ότι για το θέμα του καπνίσματος και για την αυστηροποίηση των μέτρων δεν θα αντιδράσουν οι καπνιστές. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, πρόσφατη μελέτη που έχουμε κάνει προ εξαμήνου αναδεικνύει μια μεγάλη αλήθεια, ότι πάνω από τα 3/4 των καπνιστών και σε αναλογία ίση ή και πολλές φορές μεγαλύτερη από τους μη καπνιστές, οι ίδιοι οι άνθρωποι που καπνίζουν στη χώρα μας επιθυμούν την λήψη τέτοιου είδους μέτρων που να προστατεύουν τα παιδιά από την έναρξη του καπνίσματος. Γιατί ο καπνιστής ουσιαστικά έχει αντιληφθεί το πρόβλημά του. Έχει καταλάβει ότι είναι ένας εξαιρετημένος άνθρωπος που θα ήθελε, αν είχε να διακόπτει, να τον γυρίσει και να σταματήσει να καπνίζει αύριο το πρωί. Και θα ήθελε ο κάθε καπνιστής αυτό να περάσει στα παιδιά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι οι πρώτοι που δεν αντιδρούν είναι οι άνθρωποι που καπνίζουν. Δέχονται τα μέτρα, συμφωνούν να αυστηροποιηθούν οι πωλήσεις στα παιδιά. Τώρα, ποιοι...
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, αυτό ήθελα να το τονίσω, γι' αυτό άρχισα από εκεί, παραφράζοντας λίγο την ερώτησή σας, κύριε Μιχαηλίδη. Τώρα, το ποιοι αντιδρούν είναι γνωστό. Ο κύριος κλάδος που αντιδρά σε αυτά είναι οι πολιτές.
Α, οι πολιτές, ναι.
Οι πολιτές, οι περιπτεριούχοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να ζητάνε ταυτότητα από το παιδί που αγοράζει ένα πακέτο τσιγάρα. Εγώ θα έλεγα ότι ούτε ταυτότητα πρέπει να ζητάνε. Μόνο που το κοιτάνε στα μάτια καταλαβαίνει να είναι μαθητής. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Περίπτερα έξω από σχολεία να πουλάνε ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν τόση νικοτίνη, όσοι αν την πάρει ένα παιδάκι 8 και 10 και 11 ετών, γιατί εδώ θέλω να τονίσω ότι εκεί στο
χέρι. Να βάλουμε μια μικρή τελίτσα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως με τη Μαρία Λάγιο και αμέσως επιστρέφουμε. Ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είμαστε και πάλι και βεβαίως ξανά με χαλί μας τον πολερό του Μωρίς Ραβέλ, που είναι επιλογή του καλεσμένου μου εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, που είναι ο πνευμονολόγος ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Μιλάμε για την υγεία μας, την υγεία μας που καμιά φορά την δηλητηριάζουμε με διάφορα πράγματα. Όχι μόνο τα τσιγάρα. Λοιπόν, θα ήθελα να μας λέγατε γιατί είναι κακό εργαλείο το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αφού δεν υπάρχει νικοτίνη ούτε χαρτί.
Υπάρχει νικοτίνη.
Υπάρχει νικοτίνη μέσα νικοτίνη. Αυτά με τα φρούτα.
Νικοτίνη υπάρχει. Και εδώ είναι ένας μύθος που πρέπει να διαλύσουμε. Λένε ότι κάποια δεν έχουν. Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων παγκοσμίως χωρίς νικοτίνη δεν φτάνουν ούτε στο 3% του συνόλου τους. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά, δεν καταναλύσκονται ηλεκτρονικό τσιγάρα χωρίς νικοτίνη. Χρησιμοποιείται η δυνατότητα της μη ύπαρξης νικοτίνης για να προωθείτε το προϊόν. Προωθούν νικοτίνη. Αυτή τη στιγμή το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος επίθεσης παιδιών προεφηβικής ηλικίας, έτσι ώστε αυτά να εξαρτηθούν από το κάπνισμα. Το εμπόριο δηλαδή, όταν είδε ότι το συμβατικό τσιγάρο άρχισε να καταραίει, ουσιαστικά αντεπιτίθεται με αυτό το λεγόμενο νέο προϊόν που είναι το ηλεκτρονικό. Το ηλεκτρονικό.
Και είναι οι μεγάλες καπνοβιομηχανίες που φτιάχνουν τσιγάρα, φτιάχνουν και από αυτό.
Δεν έχει αλλάξει. Παράγουν αυτό το προϊόν, προωθούν αυτό το προϊόν, το οποίο ενώ το εμφάνισαν στην αγορά ως ένα προϊόν νικοτίνης που θα βοηθούσε τον κάθε καπνιστή να διακόψει το κάπνισμα περνώντας από τη χρήση αυτή και στη συνέχεια στη διακοπή από την χρήση νικοτίνης, τελικά του έδωσαν την μορφή που έχει πάρει σήμερα, του προϊόντος που στρέφεται σε παιδιά 10 έως 15 ετών. Όταν έχει μέσα γεύση φράουλας, σοκολάτας, και δεν ξέρω εγώ τι άλλη φρούτου, όταν έχει εμφάνιση και μορφολογία τέτοια που στοχεύει στο παιδί των 10 έως 15 ετών, ο ισχυρισμός ότι χρησιμεύει για διακοπή έχει καταρρεύσει. Είναι όπλο επίθεσης για χρήση νικοτίνης στα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας. Και να ξέρουν ότι με μερικές φορές χρήση νικοτίνης σε αυτή την ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν μηχανισμό εξάρτησης, μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιούν νικοτίνη σε όλη τους τη ζωή μετά.
Μάλιστα. Θέλω να σας πω μια προσωπική εμπειρία. Πριν από κάποια χρόνια, μια πολύ μεγάλη καπνοβιομηχανία εδώ κάλεσε δημοσιογράφους να πάνε μαζί να δούνε το εργοστάσιο, τα κεντρικά που υπήρχαν στην Ελβετία. Μας γυρίσανε μέσα, μας μίλησε κάμπος ως κόσμος και για το τσιγάρο και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και μας πήγανε μέσα στο εργοστάσιο, ας το πούμε έτσι. Τρεις από μας και εγώ κάποια στιγμή παραλίγο να χάσουμε τις αισθήσεις μας μέσα από αυτά που τις αναθυμιάσεις που παρήγαγαν, ό,τι παρήγαγαν εν πάση περιπτώσει και μας πήρανε να συνέλθουμε. Εγώ δεν έγραψα τίποτε μετά από αυτό, διότι έκρινα ότι δεν ήταν πολύ ηθικό εκ μέρους μου να είμαι προσκεκλημένος και να πάω εκεί και να γράψω κάτι, την εμπειρία μου, χωρίς να έχω διασταυρώσει και όλα τα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας τεράστιος μηχανισμός, το λέω τώρα, ένας τεράστιος μηχανισμός, ο οποίος έχει και πάρα πολλά χρήματα, επομένως είναι αρεστό αυτό σε όλα τα κράτη, όχι μόνο στα δικά μας, να δείτε τι γίνεται στην Ασία, ειδικά με αυτά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει πιθανότητα ποτέ αυτό να σταματήσει.
Ναι, υπάρχει. Μην με πείτε υπερβολικά αισιόδοξα, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο ανθρώπινος νους έχει τόση δύναμη που στοιχειωδώς, εάν την ευαισθητοποιήσουμε και αν την καλλιεργήσουμε, το τσιγάρο θα βγει από τη ζωή των ανθρώπων. Όπως θα μπορούσε να είχε βγει και το ναρκωτικό, εάν στοχεύσουμε όχι στη διακοπή, αλλά στη μη έναρξη, στη μη χρήση. Αυτό έχουμε κάνει εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια και σε αυτήν την πορεία θα συνεχίσουμε, δίνοντας έμφαση και ένταση των προσπαθειών μας στην μη έναρξη του καπνίσματος. Εκεί είναι το μυστικό. Η διακοπή χρειάζεται και αυτή, αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε 1 δισεκατομμύριο καπνιστές στον κόσμο. Εάν θέλουμε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που να το διακόψει ο κόσμος το κάπνισμα και θέλουμε 5 ώρες για τον καθένα, θέλει 5 δισεκατομμύρια ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις διαθέσει κανείς. Με πολύ λιγότερο χρόνο και με πολύ λιγότερα χρήματα μπορούμε να ορθώσουμε ένα τείχος στην σχολική ηλικία και τα παιδιά να μην, επιτρέψτε μου τον όρο, να μην τσιμπάνε, ναι, στη διαδικασία της προώθησης αυτών των προϊόντων που θα τα βρουν μπροστά τους. Και τα ναρκωτικά θα βρουν και το τσιγάρο θα βρουν και την κακή χρήση του ενοπνεύματος θα βρουν μπροστά τους. Αυτά μόνο με τείχος παιδείας αντιμετωπίζονται και όλα τα άλλα που κάνουμε είναι λεπτομέρειες.
Τελικά μία ερώτηση μόνο υπέβαλα τότε και η ερώτηση ήταν γιατί αφού διαφημίζεται τώρα τόσο πολύ το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ότι είναι προηγμένο, είναι καινούριο, είναι, ενώ ακόμα παράγεται το ίδια εταιρεία το καπνικό, δηλαδή το κανονικό τσιγάρο. Η απάντηση που έλαβα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει σιγά σιγά, δηλαδή όταν ξεκίνησε η αυτοκινητοβιομηχανία, μου είπαν, δεν είχαμε ζώνες ασφαλείας. Χρειάστηκε να περάσει κάποιος χρόνος για να βάλουμε ζώνη ασφαλείας. Αυτό νομίζω έφερε γέλιο.
Ο κοινός παρονομαστής είναι η εξάρτηση στην νικοτίνη. Οι πολιτές προϊόντων καπνού στοχεύουν στο πώς θα δημιουργήσουν νέα άτομα εξαρτημένα στην νικοτίνη. Στη συνέχεια, όλο και θα βρίσκουν κάποιο προϊόν να τους πουλάνε για όλη τους τη ζωή. Το εμπόδιο τους είναι η εξάρτηση.
Πόσο ισχυρό είναι το λόμπι τους, ούτως ώστε να περνάνε λίγο πιο μαλακά τα μέτρα της όποιας κυβέρνησης. Φερρυππίν, μπορεί κάποια στιγμή να, ή πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να απαγορεύσουμε και σε ανοιχτούς χώρους το κάπνισμα?
Σε πολλούς ανοιχτούς χώρους έπρεπε να το είχαμε απαγορεύσει. Δηλαδή, παιδικές χαρές. Σε ένα υπαίθριο κινηματογράφο εδώ στην Ελλάδα. Στη στάση των λεωφορείων. Έξω από σχολεία. Σε πολλές χώρες ήδη απαγορεύεται.
Στις παραλίες βλέπουμε γόπες πεταμένες.
Ακριβώς. Στην είσοδο νοσοκομείων. Δεν μπορεί να πας να σε ένα νοσοκομείο και να περνάς από ένα ντουμάνι, επιτρέψτε μου.
Άρα, επομένως, αφού ο καπνιστής, δεν μπορούμε να τον τιμωρούμε τον καπνιστή.
Καθόλου.
Είναι σε ένα πάρκο, γιατί να μην μπορεί να καπνίσει στο πάρκο ή στην παραλία?
Γιατί υπάρχουν παιδιά εκεί και γιατί την κόπα που θα πετάξει κάτω θα τη βρει ένα παιδί και θα τη φάει. Και τέτοιου είδους δηλητηριάσεις συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο.
Έχετε τέτοιες εμπειρίες?
Βεβαίως υπάρχουν. Το μωρό παιδί που παίζει κάτω στην παιδική χαρά ιδίως δεν θα έπρεπε να βρίσει κόπα ή δεν θα έπρεπε να βρίσει στην αμμουδιά που πάει να κάνει μπάνιο και να πέσει με το κουβαδάκι του να βρίσει κόπες και από τσίγαρα εκεί μέσα, γιατί τα πιάνει με τα χέρια του, τα τρώει. Συμβαίνουν όλα αυτά, δεν είναι περίεργα. Ξέρετε τι γίνεται με τις κόπες? Είναι 6 τρισεκατομμύρια από τσίγαρα που πετιώνται κάθε χρόνο στο περιβάλλον.
Πόσα?
6 τρισεκατομμύρια. Σκεφτείτε τη ρήπανση που προκαλείται από τη... Κάποια άλλη φορά ίσως μιλήσουμε για τη σχέση του καπνίσματος με την περιβαλλοντική ρήπανση, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για το τελικό προϊόν. Αυτά πάνε στη θάλασσα, αυτά ρίχνουν βαρέα μέτρα, τα τρώνε τα ψάρια, τα πουλιά που τρώνε τα ψάρια μετά. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία ρήπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να τη δούμε και να την αντιμετωπίσουμε.
Υπάρχουν χώρες, και ποιες είναι αυτές, που έχουν απαλλαγή ή έχουν σχεδόν απαλλαγή από το κάπνισμα?
Οι Σκανδινέβικες είναι οι καλύτερες από όλες, πιο μπροστά από όλες.
Δεν βλέπεις φτάσει... παντού, δεν βλέπεις πουθενά σε κλειστό χώρο ή...
Και εδώ έχουμε πάει καλά. Στο θέμα του καπνίσματος από το 19 και εδώ έχει γίνει μια καινούργια εποχή. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Ότι έγινε ένα βήμα. Εάν τώρα γίνει κι άλλο ένα, δηλαδή την πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο νόμος στα προστασίας από το παθητικό κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους, εφαρμόστηκε με αρκετά καλή επιτυχία και έφερε και μία μείωση των καπνιστών σε επίπεδα πολύ καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, που είμαστε πρώτοι παγκοσμίως. Βγήκαμε από αυτό το χάλι που υπήρχε. Τώρα, εάν αμυνθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού καπνίσματος στα παιδιά, θα έχουμε κάνει άλλη μια επιτυχία στον χώρο, και εδώ θα ήθελα να απευθύνω θερμή έκκληση προς όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξέρω πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί γύρω από το κάπνισμα, να μην επιτρέψουμε τη χρήση γεύσεων και αρωμάτων που στρέφονται στα παιδιά, να μην την επιτρέψουμε να κυκλοφορεί καν στην αγορά. Να αφαιρεθεί αυτή η ικανότητα στρατολόγησης νέων παιδιών στην εξάρτηση στην νικοτίνη από τα νέα προϊόντα. Mm-hmm. Παράλληλα με ό,τι άλλα μέτρα παίρνονται για την προστασία της πώλησης των προϊόντων αυτών στα παιδιά. Να μην υπάρχει το προϊόν με σοκολάτα και με φρούτο και με άρωμα.
Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, πνευμονολόγο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει, πώς μπορεί κάποιος να το κόψει, ένα νέο παιδί, που, πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί, γιατί τα παιδιά αντιδρούν όχι μόνο στο μη, σε όλα τα μη που τους λέμε οι γονείς. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο.
Και καλά κάνουν.
Και καλά κάνουν.
Έτσι πρέπει να κάνουν.
Ναι, αλλά αυτό το μη πώς μπορούν να το κόψουν.
Είχαμε κάνει ένα project ευρωπαϊκό εδώ στην Ελλάδα με τον σημερινό ΕΟΔΗ πριν από 6-7 χρόνια και είχαμε αναπτύξει μεθοδολογίες διακοπής του καπνίσματος που ήταν κατευθυνόμενες προς συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, δηλαδή καρδιακά νοσήματα, τους εφήβους, τις έγκυες γυναίκες, διαβητικούς. Ο καθένας, η κάθε μία από αυτές τις ομάδες θέλει μία δική του προσέγγιση. Ομολογώ ότι η μεγαλύτερη δυσκολία, το κομμάτι αυτό το είχαν τρέξει άλλοι Ευρωπαίοι. Εμείς είχαμε την ηγεσία του όλου προγράμματος, αλλά είχε μοιραστεί. Στους εφήβους υπήρχε δυσκολία στη διακοπή. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο έφηβος ο 18ης της Ευρώπης που καπνίζει έχει περάσει από μία επίθεση εκπαιδευτική στοιχειώδη για το μη κάπνισμα και είναι κατά κάποιο τρόπο φανατικός καπνιστής και είναι δύσκολο να το διακόψει ο έφηβος που καπνίζει. Ο έφηβος που καπνίζει είναι δύσκολο να διακόψει και αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα του project. Επίσης, ξέρετε ποια άλλη δυσκολία υπάρχει? Για να στείλεις ένα παιδί 16 και 18 ετών σε ένα κέντρο ειδικευμένο στη διακοπή του καπνίσματος σε αυτές τις ηλικίες, πρέπει να πάρεις έγκριση από την οικογένεια.
Υπάρχουν τέτοια κέντρα?
Όχι, δεν υπάρχουν, αλλά ας πούμε ότι τα αναπτύξαμε και υπάρχουν. Για να πάει ένα παιδί εκεί, πρέπει να εγκριθεί από τον μπαμπά του ή τη μαμά του, ο οποίος δεν ξέρει ότι καπνίζει ο γιος.
Υπάρχει τρόπος ένας βαρύς καπνιστής, ένας που καπνίζει πάρα πολλά, να έχει βοήθεια για να το κόψει, γιατρική βοήθεια?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν κέντρα διακοπής του καπνίσματος σήμερα σε πολλά κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Η αναδιοργάνωσή τους θα γίνει τώρα μέσα από ένα καινούριο ΕΣΠΑ που περιμένουμε την τελική του έγκριση αυτές τις προσεχείς εβδομάδες. Και θα αναδιαρθρωθούν από πλευράς δομής και λειτουργικότητας όλα τα κέντρα διακοπής του καπνίσματος σε όλη τη χώρα και νομίζω ότι θα βοηθιώνται οι άνθρωποι εκεί περισσότερο από όσο ισχύει σήμερα και ακόμη υπάρχουν. Ξέρετε ποιο είναι η δυσκολία?
Πώς είναι η θεραπεία του? Πώς υπάρχουν ειδικοί νοσηλευτές που θα κατευθύνουν, θα δώσουν φάρμακα?
Ναι. Υπάρχει ειδική μετεκπαίδευση που θα έχει γίνει σε όσους εργάζονται σε αυτά τα κέντρα. Πιστεύω ότι τελικά θα είναι πολύ δύναμη. Θα υπάρχει ομάδα που θα μπορεί να εκτελεί αυτό το δύσκολο ιατρικό έργο. Είναι εξειδικευμένο. Και υπάρχουν και φάρμακα. Εκεί με τα φάρμακα υπάρχει μια παραδοσιακή εμπλοκή με το Υπουργείο Υγείας. Ουδέποτε έχουν εγκριθεί για να πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, όπως αν έχεις υπέρταση, πηγαίνεις σε ένα αντιπερτασικό ιατρείο και σου γράφει μια συνταγή για να θεραπεύσεις την υπέρταση, έτσι θα έπρεπε να υπάρχει και για το κάπνισμα. Πήγα σε ένα αντικαπνιστικό ιατρείο και μου έδωσε μια συνταγή για να διακόψω το κάπνισμα. Αυτό δεν υπάρχει. Και από την επίσκεψη που κάνει ο καπνιστής στο ιατρείο διακοπής, του προκύπτει ένα κόστος, το οποίο φυσικά πολλές φορές δεν μπορεί να το υπομισθεί. Και αυτά αποτελεί ένα εμπόδιο. Ουδέποτε έχει εγκριθεί στην Ελλάδα φάρμακο να χρηματοδοτείται, να καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ για τη διακοπή του καπνίσματος. Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να ξεπεραστούν όχι με λόγια, αλλά στην πράξη, γιατί την υπόσχεση την έχουμε πάρει πολλές φορές. Δεν έχει γίνει ποτέ. Θα το θέσουμε άλλη μια φορά. Όσο χρήσιμη είναι η εκστρατεία εκπαίδευσης των μαθητών μας ώστε να μην αρχίζουν το τσιγάρο, τόσο χρήσιμη είναι και η σωστή λειτουργία των ιατρείων διακοπής του καπνίσματος με κάλυψη των εξόδων των φαρμακευτικών που χρειάζονται οι καπνιστές προκειμένου να διακόψουν. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εδώ που ο καθίστης αντιλαμβάνεται, όμως αυτή είναι η δουλειά του κράτους, να μπορέσει να τις ξεπεράσει. Όχι εν ονόματι αυτών των δυσκολιών να μην γίνεται τίποτα, γιατί έργο των πολιτικών μας είναι να λύνουν και τα δύσκολα προβλήματα, όχι μόνο τα εύκολα.
Μάλιστα. Όσον αφορά τους πολιτικούς μας, μου λένε και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες ότι στο κηλικείο της Βουλής είναι ένα σύννεφο. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό, έτσι δεν είναι?
Είστε επιγικής βέβαια. Εγώ θα το πω ότι είναι μια μεγάλη ντροπή. Είναι μια πολύ μεγάλη ντροπή που τελικά προσβάλλει το σύνολο των πολιτικών, αν και είναι πολύ ολίγοι εκείνοι οι οποίοι είναι οι παραβάτες. Οι παραβάτες ας αντιληφθούν ότι με την παραβατική τους συμπεριφορά αμαυρίζουν το σύνολο των πολιτικών της χώρας.
Εδώ είχαμε υφυπουργό υγείας πριν από κάποια χρόνια που κάπνιζε μέσα στο Υπουργείο.
Αλλά ας τον αφήσουμε. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω.
Όχι.
Αλλά η αλήθεια είναι μία. Ότι μέσα στη Βουλή είναι ντροπή να καπνίζουν οι άνθρωποι στο καφενείο και στους διαδρόμους. Είναι ντροπή να πηγαίνει κανείς να επισκεφτεί το κοινοβούλιο και να εισπράττει μυρωδιά καπνού από το διάδρομο.
Μάλιστα.
Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Ευχαριστώ που το θέσατε και νομίζω ότι εντάξει, ένα καμπανάκι προς τον κύριο Τασούλα, ο οποίος είναι σοβαρός, αποτελεσματικός και δίκαιος περί αυτά τα ζητήματα, θα παρέμει.
Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη και συνηθίζω σε αυτό το σημείο περίπου της εκπομπής να ρωτώ τον εκάστοτε ή την εκάστοτε καλεσμένη μου από πού κρατάει η σκούφια σας, από πού μας έρχεστε, πώς γίνατε γιατρός.
Ναι, κοιτάξτε, για να ξαναέρθουμε στο γονιδιακό,
ναι.
Ο συνδυασμός πατέρα Μανιάτη και μητέρα Κεφαλονίτισσα
έχει
παίξει ρόλο.
Ο Μανιάτης ήταν της πειθαρχίας.
Δεν ξέρω τι ήταν, τι, αλλά έτσι προέκυψε αυτό που έχετε μπροστά σας. τώρα, το γιατί έγινα γιατρός, δεν είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω οτιδήποτε άλλο.
Υπήρχε στην οικογένεια?
Υπήρχε στην οικογένεια ο αδερφός του πατέρα μου, ο Γιώργος Μπεχράκης Αείμνηστος, ο οποίος ήταν παιδίατρος, από τους πρωτοπόρους παιδιάτρους εκείνης της εποχής, με μετεκπαίδευση στην Αμερική και διευθυντής επί σειράν ετών στο Αγλαία Κυριακού. Αυτός ήταν το πρότυπό μου, αυτός με εφώτισε να τραβήξω το δρόμο της ιατρικής και οφείλω να το αναγνωρίσω. Με είχε βαφτίσει, με πάντρεψε στη συνέχεια, ήταν ο δεύτερος πατέρας. Από εκεί ξεκίνησε.
Και επιλέξατε την ειδικότητα του πνευμονολόγου μετά τη στη ιατρική που κάνατε.
Μετά την παθολογία.
Πρώτα
την παθολογία. Και εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να εξειδικευθώ κάπου. Και ψάχνοντας τις διάφορες ειδικότητες και πιθανότητες, επέλεξα την πνευμονολογία, γιατί είχα δει ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Με είχε μαγέψει η λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος από την παθολογία μέσα.
Θα σας τσιγκλήσω λίγο τώρα, δεν ξέρω ότι γνωριζόμαστε. Αν είχατε επιλογή σήμερα, σε ηλικία που πήρατε την απόφαση να ακολουθήσετε τη ιατρική, ποια ειδικότητα θα θέλατε να κάνετε?
Σήμερα οφείλω να πω ότι εκτός από την πνευμονολογία που με έχει καταλάβει, εκείνη η ειδικότητα που έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η νευροφυσιολογία.
Το εγκέφαλος.
Το εγκέφαλος.
Γιατί?
Έχει αρχίσει να με μαγεύει ο εγκέφαλος τώρα στην προχωρημένη ηλικία που βρίσκομαι. Νομίζω ότι όλα από εκεί ρυθμίζονται. Είναι το μαγικότερο εργαλείο που υπάρχει στο γνωστό σύμπαν. Δεν ξέρουμε πιο ισχυρό μηχάνημα να κυκλοφορεί πουθενά στον κόσμο. Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ λίγα για το αυτό. Είναι δύσκολη η προσέγγιση και η μελέτη του, γιατί πειράματα δεν μπορεί να γίνονται εύκολα. Όμως είναι φανταστική η δυνατότητα που παρέχει για έρευνα που θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ο εγκέφαλος μας ενημερώνεται για όλες τις συμβαίνεις στο σώμα μας. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε διάγνωση. Ο εγκέφαλος την έχει κάνει. Γνωρίζει αυτή τη στιγμή εάν εγώ έχω ή δεν έχω στεφανία νόσου. Απλώς δεν έχει πάει σε συνειδητό επίπεδο και δεν έχουμε φτάσει στη δυνατότητα να μπορούμε να το διαβάσουμε.
Ξέρουμε λίγα δηλαδή για τον εγκέφαλο.
Ξέρουμε λίγα. Ναι. Ξέρουμε πολύ λίγα. Ξέρουμε ελάχιστα.
Το μόνο που ξέρουμε γιατρικό, εγώ που μόνο που ξέρω γιατρικός, είναι το εγκεφαλικό. Που δεν έχει σχέση όμως με τον εγκέφαλο. Έτσι.
Έχει. Γιατί προϋποθέτει εγκέφαλο.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να βάλετε εσείς τον επίλογο, αν είναι κάτι άλλο που σας προβληματίζει έτσι γύρω μας αυτό το καιρό.
Κοιτάξτε, με προβληματίζει η ευρύτερη σχέση του ανθρώπινου όντως με το περιβάλλον του. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει πολύ σοβαρά να μελετηθεί. Πρέπει όχι εγκυκλοπαιδικά, αλλά ουσιαστικά και επιστημονικά να προσεγγιστεί, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του 21ου αιώνα αυτό. Όσον αφορά στο θέμα του καπνίσματος, για να επανέλθουμε εκεί, νομίζω ότι αν κατορθώσουμε να αντιμετωπίσουμε την μη προώθηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στα παιδιά, να οργανώσουμε καλύτερα τη διακοπή και να συνεχίσουμε στην πορεία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, τα πράγματα θα πάνε καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το μπολερό του Ραβέλ και επιλέξατε για επίλογο, μουσικό επίλογο της εκπομπής, ένα εντελώς διαφορετικό. Αν και είναι κλασικός ο συνθέτης που θα ακούσουμε τώρα.
Ο Χατζηδάκης με έχει επίσης μαγέψει σαν μουσικός και σαν...
Αν και δεν είναι δικό του το τραγούδι, νομίζω.
Δεν είναι δικό του, αλλά είναι διασκευή στις 6 λαϊκές ζωγραφιές που έχει κάνει, που έχει επιλέξει κάποια λαϊκά τραγούδια και τα έχει μετατρέψει σε μουσική πιάνου. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ας κλείσουμε με αυτό.
Το Χατζηκυριάκιο. Με το Μάνο Χατζηδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ και στους ακροατές μας που τους ζαλίσαμε λιγάκι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό, ήρεμο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.